Herra forseti, þetta mál var lagt fram af hæstvirtum heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur þann 23. nóvember í fyrra. Málið var rætt hér í þingsal í fyrstu umræðu 11. desember í fyrra og það var rætt ítarlega í þingsal þá. Umfjöllin í nefndinni hófst 12. desember og hófst fyrir alvöru í janúar, í byrjun janúar. Þingmennirnir hér sem eru að lýsa sínum áhyggjum sem eru að tala að þeir þurfi meiri tíma að þeir hafa ekki fengið að ræða þetta mál í nefndinni, að það hafa ekki fengið nógu mikla umræðu, eru að hunsa hversu langan tíma þetta hefur verið í nefndinni, hversu ítarlega umfjöllun það hefur fengið á nýju fundum velferðarnefndar og hversu langur aðdragandinn að þessari löggjöf yfir höfuð hefur verið. Við skulum ekki gleyma því að það var þrír hæstvirtir heilbrigðisráðherra komið að vinnu við þessa löggjöf. Það var skipaður starfshópur, sá skilaði sinni vinnu. Út frá því var þetta frumvarp unnið. Þetta frumvarp hefur farið alla leiðina í gegnum þingið. Þetta niðurstaða sérfræðinga. Það sem að háttvirtir flutningsmenn breytingatillögunnar hérna er að leggja til beggja er að þrengja núgildandi rétt kvenna til þungunarrofs sem frá árinu 1975. Þurfum ekki allalegin að þanga aftur.
Til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis